Mateu xipimu xa makumambiri ni mune. Jesu ilo huma tepeleni atifambela. Sona ke vapizani vakwe valota kakwe vamukomba ti yindlu ta tempele. Kani leswi yena akukabye.
Amuzwoni zwokhe leswi ke hi zwinene ndzi ku ka n'wina laha ku nga ta siyiwa a ri byi dyin'we henhla ka dyin'wana lebyi byi tanga kala byi nga khongomulwi.
Na a tshamile xitsungeni xa maolivha a vapizani va lota kakwe na vahevoche va taku.
Hi byele a xikhati byi tanga maheka ha xona leswi zwilo. U hi tivisa ni xiwoniso xa ku wuya ka wena ni xa ku gumesa ka tiko.
Jesu ilo hlamula akungalukabye.
Ti woneleni kasi mu nga pengisiwi hi munhu. Hakuva vanyingi va tata hi vito ga mina na va ku hi mina Kristo. Va ta pengisa vanyingi. Mutazi wa kulwa ni vudumu ga kulwa. Ti woneleni leswaku mu nga dzukisi. Leswi zwilo swi fanele ku vi zwimaheka kani leswi a hi kona ku gumesa. Hakuva tiko xi ta vhukela tiko. Ni mufumo wu ta vhukela mufumo. Ku ta va kona tindlala ni ku tsekatseka ka misava matshan'wini matsalengeneko. Kani leswi zonke leswi ku sangula tsena ka ku xaniseka. Hi xikhati lexo va ta mu nyikela ku xanisekeni va mu daya. Mu ta vengiwa hi matiko wonke hi kota ya vito ga mina. Kwalaho ku ta khubeka vanyingi va ta nyikelana ni ku vengana. Ku ta huma vaprofeti vanyingi va mawunwa va pengisa vo tala. Aliranzo la vanyingi li ta titimela hi kota ya ku endzeleka ka ku wona. Kani leswi loyi a timiselaku kala ku gumesa yaloye i ta hanyisa. A evhangeli leyi ya mufumo yi ta kanelwa misaveni yonke kasi yi va wukuxitumunyu ka matiko wonke. Hi kona ku ta nga chikela a ku gumesa. Hikwalaho loko mu wona manyalataniso ya mbangalakasa lawa ma nga kanelwa hi muprofeti Danyeli na mayimile wutshan'wini gobasa loyi a gondzaku leswi nga apima. Zwona ke lava va nga le Judiya a va chavele switsungeni. Loyi a nga henhla ka yindlu a nga ha chiki a ku ya teka leswi swi nga lomunkwini yakwe. Ni loyi a nga le masin'wini nga a nga tlheli a ya teka a nguwu yakwe. Va ta va ni khombo lava va nga ni tinyimba ni lava va an'wisaka hi lawu masiku. Khongelani leswaku a nchavo wa n'wina wu nga mahiwi hi mawu ya kaya hambo hi sabado. Hakuva hi xikhati lexo ku ta va kona a ku xaniseka ka hombe loko ku nga hi kona hi ku sanguleni ka misava ka lamakulu cima ku nga ta va kona kambe. Ku lawu masiku ma wa nga komisiwangi nga ku nga hi kona ni mun'we a hanyisilweko. Tani leswi hi kota ya vahlawulilweko a masiku lawo ma ta komisiwa. Hi xikhati lexo loko munhu a ku ka n'wina ma nga bye hi loyi Kristo kutani hi gaya mu nga kholwi. Hakuva ku ta huma vanhu va ta nga tivula Kristo hi ku hemba ku huma ni vaprofeti va mawunwa va ta maha zwiwoniso swa hombe ni zwirewukiso kasi ku pengisa ni vahlawulilweko loko swi koteka. Langutani ndzi mu byelile hi mahlweni hikwalaho loko va ku ka n'wina langutani ile xivuleni mu nga yi kona kutani langutani ile tinkhwini mu nga va kholwi. Hakuva kota leswi a ku hatima ku humako hi mutsuka gambu ku voneka ni le muhlwa gambu ku ta va ngaho a ku wuya ka n'wana wa munhu. Laha ku nga kona xirumbi a makoti ma ta tsombana kona. Loko kumbelile a ku xaniseka ka lawu masiku a gambu yi ta pfupeliso ni hweti yi ta nga humesa ku woninga ka yona ni tinyeleti ti ta wa hi letilweni ni mitamo ya matilo yi ta tsekatsekiso. Zwone ke ku ta woneka letilweni a xivoniso xa n'wana wa munhu kwalaho a tixaka tonhle ta misava ti ta rila loko ti wona n'wana wa munhu na a ta hi marifu ya tilo mitamo ni ku ngangamela ka hombe. Yena ita rhuma tinjhelozi takwe na tiba mimpundzu yo vhuma nguvu Dita tombanyisa abahlawulilwe kuvakwe heka mune wa makhelo ya misava kusukela majemeta musi ya tilo kala kama nwani majemeta musi. Makunu gonzani hisinya ya kuu amufananiso wa wona loko arave ga wona jinyuka jihluka makluka mazvitiva lezvakwa ximumu xile kusuhi. Hizvelezvi na n'wina laha na muvona zvonhle leswi zvitiveni leswaku n'wana wa munhu ile kusuhi kona tinyangweni. Hizvinene ndzi ku ka n'wina lexi xizukulwana xi nga ta hundza na zvi nga se kumaheka leswi zvilo zvona. Atilo ni misava zvi ta hundza kani leswi a timhaka ta mina ti nga ta hundza. Kani leswi le kusiku ni leswi xikhati a ku na munhu a zvi tivako hambu tinjhelozi ta tilo hambu ni n'wana sini dadani yeche. Kota leswi ku nga maheka masikwini ya Nowa ku ta va ngaho a ku vuyeni ka n'wana wa munhu ha ku vakhwatsi hi leswi va ngaga va nwa va teka ni ku tekiwa a masikwini lawo ya mahlweni ka talo. Ku kala siku lego Nowa a nga enjena ha gona lomu tarwini a va nga tivi chumu kala wu ta ntalo wu va kukuleta vonhle ku ta va ngaho a ku vuyeni ka n'wana wa munhu. Hi xikhati lexo a vavanuna vambirhi va ta nga va hi le masin'wini a mun'we i ta tekiwa mun'wana a siyiwa. A vavasati vambirhi va ta nga va karhi va gaya xigayweni a mun'we i ta tekiwa mun'wana a siyiwa. Hikwalaho rindzelani hakuva a mudyi tivi a siku leyi yi ta nga ta ha gona a hosi ya n'wina. Kani leswi tivani leswi loko a n'winyi wa yindlu a wa xi tivile a xikhati a khamba yi ta nga ta ha xona nga a rindzele nga a nga vhumelangi a yindlu yakwe yi boxiwa. Hikwalaho na n'wina tshamani mulongile hakuva a n'wana wa munhu wa ta hi xikhati lexi mu nga xi anakanyeki. Hi wihi loyi a nga nandza xitsumbekileko ni gotlhariha loyi a hosi yakwe yi giyimisileko henhla ka malandza ya yona kasi ku ma nyika swakuka hi xikhati xi faneleke ke? Yi katekile a nandzeleko a hosi ya gona yi ta nga wuya yi ta byi kuma na byi karhi byi mahalerhi. Hi swinene ndzi ku ka n'wina yi ta byi yimisa henhla ka zvonhle leswi yi nga naswo. Kani leswi loko a nandzelego byi bihile na byi wula mbilwini ya gona giku a hosi ya mina ya hlwela byi sangula ku ba malandza kulobye giga dyinwa byin'we ni tifinela a hosi ya gona yi ta wuya hi siku byi nga yi languteliko ni xikhati lexi byi nga xi tiviku yi ta byi pulukanyisa yi byi nyika xiyavelo xa gona byin'we ni vaxingeteli laha mikosi yi ta nga va kona ni ku jetsela ka meno.